أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ще продължа да споменавам събития от Бану Курейза. Записано е, че двама мюсюлмани са били убити по мъченически начин и през това време, докато е имало различни мнение относно броя на евреите, е записано в Ибн Исак, че техният брой е бил около 600. В други е записано, Ибн Исак е записано 700 или 800. Или 900, а някои други казват, че е било 400. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че повече или по-малко, около 400 мъже бяха убити в този ден. Според присъдата на Асад Разиланху, и светият пророк салалаху алейхи ва салем е наредил на сподвижниците да организират погребението на тези хора. И според историята се намира, че са били близо около 400 души. Противниците на ислама смесват това число или по този начин се опитват да определят ислама като една жестока религия, но според автентични исторически източници става ясно, че броят на загиналите евреи наистина е около 400 и това са били войници. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал във връзка с разказа на Бану Курейза, в различни немюсюлмански историци отправят обвинения срещу светия пророк салалаху алейхи ва салем по много неприятен начин поради смъртното наказание, което е било приложено на повече или по-малко от 400 евреи. те са представили светия пророк салалаху алейхи салам като един жесток и кръвожаден владетел. Това твърдение обаче се основава изцяло на религиозни предразсъдъци, най-малкото, що се отнася до обвинението срещу ислама и основателя на ислама. Дори тези историци, които са били обучени в светлината на западната мисъл, не са успели да се унивенят, докато в отговор на това твърдение първо трябва да се помни, че присъдата по отношение на Бану Курайза, която се смята за жестока присъда, беше на Саад Разелянху, а не на светия пророк салалаху алейхи салам. Когато се докаже, че присъдата не е издадена от светия пророк, не може да се повдигне възражение срещу него по този въпрос. Другото, което е, че тази присъда изобщо не е погрешна и варварска, и това ще бъде доказано малко по-късно, защото тъй като поради завета, който Саад Разелянху е сключил преди обявяването на присъдата си, светия пророк във всеки случай наистина бе дължен да действа според учението. И четвърто, когато че тази присъда бе приета от самите престъпници и те не се противопоставиха, считайки това за божествен указ, както се вижда от думите, изречени от Уай бин Ахтаб, точно когато той беше на път да бъде убит, задачата не беше на светия пророк да се намесва ненужно в такъв един случай, след като присъдата на Саад Разелянху бе обявена. Единствената връзка на светия пророк в това отношение бе да приведе в действие тази присъда по възможно най-добрия начин под надзора на неговата администрация, и по този начин вече бе споменато, че начинът, по който светия пророк салалаху алейхи салам е поставил това решение, може да се счита за възможно най-висшия пример за милост и състрадание. За да бъдем конкретни, докато тези хора остават в плен преди присъдата да влезе в сила, светия пророк салалаху алейхи салам организирал дори настаняването и храната им по най-добрия възможен начин, когато присъдата на Саад трябваше да бъде изпълнена на тях. Светият пророк салалаху алейхи салам издаде присъдата по начин, който се е оказал най-малко болезнен за престъпниците, първо вземайки под внимание техните емоции. Светия пророк заповядал, че когато един престъпник трябва да бъде убит или наказан, следващият да не става свидетел на това. И в интерес на истината историята разказва, че Когато хората бъдат доведени до мястото на екзекуцията, те не трябва да имат, те няма да имат и представа къде са отведени, докато не стигнат до истинското място. И в допълнение към това, Светия пророк незабавно е бил приел тогава всяка молба за милост, която би била отправена пред него по отношение на всяко едно дадено лице. И Светия пророк не само пощадил живота на такива хора, но дори е нареждал освобождаването на техните жени, деца, както и тяхното богатство е било върнато. И какъв по-добър пример за милост и състрадание към един престъпник може да има един такъв човек. Следователно, не само е вярно, че абсолютно никакви обвинения не могат да бъдат отправени срещу Светия пророк поради събитията за Бану Курейза, и по-скоро фактът е, че този инцидент е изключително ясно доказателство за високия морал, който е забележително управление и вродена милост и нежност на Светия пророк салалаху алейхи ва салам. Сега остава въпросът за истинската присъда, и в тази връзка ние без колебание твърдим, че в това нямаше абсолютно никаква жестокост и варварство. Всъщност, то се основаваше именно на справедливостта и по отношение наказанието се е взимало според вярата и закона на наказания, че както изисква наказанието да бъде направено според учението на неговата вяра. По този начин от историята е установено, че Светия пророк първоначално пристигнал в Медина с три еврейски племена, живеели в Медина. Именно това са били Бану Кайнук, Бану Назир и Бану Курейза. Първата мярка, която бе предприета от Светия пророк, след своето преместване бе да призове вождовете на трите племена и да сключи договор за мир и хармония. Условията на този договор бяха, че мюсюлманите и евреите ще живеят заедно в мир в Медина, ще поддържат приятелски отношения помежду си, няма да помагат или да поддържат каквито и да е било отношения с враговете един на друг, и ако срещу Медина бъде предприета атака от чуждо племе или племена, всички ще се изправят в колективна защита, и ако някое лице или група от онези, които са се съгласили с условията, е виновно за нарушение на договора, останалите ще имат право да предприемат строги мерки и всички спорове ще бъдат представени пред Мухаммад салалаху алейхи ва салам, чиято присъда ще бъде обвързаща за свързаните страни. Обаче би било и необходимо всеки един да бъде съден според собствената си религия и закон. Как са действали евреите спрямо този договор? Отговорът на това е, че бе обстойно разгледан в изминалите страници. Първо, Бану Кайнук извършил нарушение на договора и предизвика война с мюсюлманите, като същевременно прекъсна приятелските отношения. Те тормозиха мюсюлманските жени по груб начин, арогантен, отхвърляха също и позицията на светия пророк, която той притежава по силата на договора в Медина. И въпреки това, когато бяха победени от мюсюлманите, светия пророк им простил и бе достатъчна обикновената предпазна мярка да напусне Медина и да се установи някъде другаде. Така че мирът в града да не се провали и обезпокоени и мюсюлманите могат да бъдат защитени от, дори от една змия в тревата. Затова хората от Бану Кайнук напуснали Медина заедно с своето богатство, съпрузи и деца. Съпругите им и тяхните деца с голям мир напуснали и се установили някъде другаде. Останалите две еврейски племена обаче не си взеха поука и в резултат на това събитие, в интерес на истината, милостта на светия пророк ги подхранваше с по-голяма дързост и не е минало много време, когато Бану Назир, което е второто племе на евреите, също вдигна глава и като начало Кааби Нашраф, един от техните вождове, наруши договора и започна да заговорничи с корейшите и други арабски племена. В опозиция на мюсюлманите той подбуди от едни диви зверове в Арабия да се изправят срещу светия пророк салалаху алейхи ва салам. И техните сподвижници били едни опасни, които действаха по опасен начин и състави такива провокативни действия срещу мюсюлманите. Които създадоха изключително заплашително състояние за тях в земята. И нещо повече, този зъл човек споменава почтените мюсюлмански жени, поименно им се подигравал в своите куплети стихове, след което накрая заговорничил да убие и светия пророк, като такъв индивид достигнал своя законен край и племето му се е изправило заедно в опозиция на мюсюлманите. От този ден нататък Бану Назир напълно пренебрегна споразумението и започнал да заговорничи срещу мюсюлманите. В крайна сметка цялото племе измисли план за убийството на светия пророк. И реши, че колкото и да е възможно, светият пророк не трябва да бъде пощаден. И когато светият пророк получавал новините за техните смъртоносни намерения, той ги предупреждавал и след това трябвало да ги призове за сметка в отговор на което те се подготвят за война срещу мюсюлманите. И по изключително нагъл начин в тази война Бану Курейза помогна на Бану Назир и въпреки това, когато Бану Назир бяха победени, светия пророк салалаху алейхи ва салам помилвал всички Бану Курейза и дори Бану Назир, им бе разрешено да напуснат Медина, в мир и сигурност. И въпреки, че не им бе позволено да носят оръжията си, въпреки това начинът, по който Бану Назир се отплатил за това, благоволение бе, че техните вождове обиколиха цяла Арабия и доведоха един рояк от армия, за да нападнат Медина, като подбуждаха различните племена на Арабия и по много опасен начин те призоваха всички да се закълнат, че този път, докато исламът не бъде напълно унищожен, няма да се върнат. В това опасно време, чието кратко описание е представено по-горе, както е действал тето еврейско племе, известно като Бану Курейза, това би било племето, на което светия пророк салалаху алейхи веселам е простил и се отнесъл с огромна щедрост, и въпреки тяхното предателство по повод битката на Бану Назир, освен това, второто благоволение на светия пророк към Бану Курейза е, че преди преселването на мюсюлманите в Медина, Бану Курейза, те са били смятани за по-нищи от Бану Назир и по отношение на техния статус и права, ако човек, принадлежащ към Бану Назир, бъде убит от тяхно от някой от Бану Курейза, такъв човек е щял да бъде екзекутиран като възмездие. И от друга страна, ако човек от Бану Курейза е бил убит от ръцете на Бану Назир, плащането на кръвнина е трябвало да се счита за достатъчно. И въпреки това светия пророк давал на Бану Курейза равни права в съответствие с останалите граждани. И въпреки това, въпреки тези великолепни услуги, Бану Курейза все още е извършил предателство и всичко това е било в толкова чувствителен момент, когато мюсюлманите не са били изправени пред по-труден период от живота си. И примерът на Бану Кайнук бе пред тях, но те не извлякоха полза от него. И разказът на Бану Назир се разиграл точно пред очите им, но те не си взеха поука от него. Когато дошло времето, те какво направиха тогава? Това, което те направиха, бе да пренебрегнат договора си напълно и да забравят благоволението на светия пророк салалаху алейхи веселам. И те излязоха от своите крепости, нападнаха мюсюлманските жени и деца точно в такъв момент, когато 3000 мюсюлмани бяха заобиколени от една свирепа и безпомощно състояние. От кръвожадна армия, от която е била армия от 10 до 15 хиляди души, изключително уязвими и безпомощно състояние е било лицето на мюсюлманите. Но техните способности в сърцата им стигаха до гърлата и смъртта ги гледаше в очите. Те се отказаха от договора си с мюсюлманите и участваха в смъртоносна битка, която бе насочена единствено към пълното унищожаване на ислама и основателя на ислама, наистина същият основател на ислама, чиято първа задача след пристигането му в Медина бе да направи евреите свои приятели и съюзници. В отговор на това евреите също го приемат за свой приятел и съюзник и демократ. И глава при тези обстоятелства това действие на Бану Курейза бе не само нарушение на споразумението и предателство, но бе и опасен акт на бунт и бунт от такъв мащаб, че ако планът им бе успешен, това определено ще да сложи край на живота, честа, достоинството, вярата и религията на мюсюлманите. По този начин Бану Курейза не са виновни само за едно престъпление, а по-скоро са виновни за нелоялност и неблагодарност, нарушаването на споразумението и това предателство, този бунт и опит за убийство. Освен това, тези престъпления са извършени при такива обстоятелства, които биха могли да приемат възможно най-зверската форма и най-безпристрастен съд не би могъл да намери фактор, за които те биха били склонни да се отнасят дори и снисходителност в техния случай. При такива обстоятелства, какво друго наказание, освен това, което им бе дадено, заслужаваха ли го това? Очевидно имаше само три възможни наказания, които можеха да им бъдат дадени. Първо, лишаването от свобода или домашен арест. Второ, изгнание, какъвто бе случаят с Бану Кайнук и Бану Назир. И трето, екзекуцията на бойци и лишаване от свобода или домашен арест за останалите. След като това сега трябва да човек да справедливо да обмисли коя е възможността и е била достъпна за мюсюлманите в светлината на обстоятелствата от тази епоха. Според обстоятелствата от епохата се държи на вражеска нация, затворена в същия град, е абсолютно изключено и причината е, че в случай на лишаване от свобода, отговорността за осигуряване на храната и настаняването на затворниците е падало върху мюсюлманите като задължение. А това е едно бреме, което те изобщо не могат да понесат. Второ, в онези времена не е имало официална система от затвори и така нататък. И е било обичай затворниците да разпределят между различните мъже, принадлежащи към нацията, която е победител. На практика затворниците живеят и се движат свободно и при тези обстоятелства се позволи на врага заговорническа група от най-висока степен да остане в Медина. Не бе без опасност, но ако тази присъда бе приложена към Бану Курейза, това би било означавало, че те ще продължат да се радват на същата свобода, да създават безредици и да планират тайни заговори, с които всичко това е било срещу мюсюлманите. С други думи, ако преди това те се осигуряваха за прехраната си и те биха, ако убиеха мюсюлманите, тогава те щяха да бъдат осигурени от мюсюлманите, които по това време дори нямаха достатъчно и храна да се изхранват и дори да колят мюсюлманите. Освен това, поради съвместния им живот с мюсюлманите в техните домове, едни други опасности, които можеха да възникнат, бяха допълнение към всичко това. При тези обстоятелства не вярвам, че някой разумен човек би възприел мнението, че това наказание може да бъде наложено на него. Но всичко било е, че сега остава второто наказание. Несъмнено, според онази епоха на това наказание, наистина се е гледало като на много ефективен метод, чрез който човек да се предпази от делата на врага. И въпреки това, опитът с изгнанието на Бану Назир показа, че ще се отнася до евреите. Този вариант не е по-малко опасен от първия по такъв начин. С други думи, ако на евреите бе позволено да напуснат Медина, това ще да добави към множеството такива антиисламски поддръжници, които бяха активно ангажирани във войната. Освен това, тези хора биха се присъединили към редиците на такива врагове. Историята доказва, че измежду всички еврейски племена Бану Курайза са били най-яростни и хора, които са се опитвали винаги в своята вражда. И неизменно изгнанието на Бану Курайза представлява дори по-големи заплахи от това, което Бану Назир е създал за мюсюлманите чрез подбуждането на тази битка. Ако мюсюлманите бяха направили това в обстоятелствата от онази епоха, тяхното действие би било не по-малко от самоубийство, но има ли нация в света, която да е готова да се самоубие, за да запази жив врага си? Ако не, тогава със сигурност мюсюлманите също не могат да бъдат считани за виновни, че не са решили сами да се самоубият, за да може врагът да им бъде запазен жив. Следователно, и двете наказания не бяха опция, и ако някой от тези пътища бе поет, това определено щеше да означава разруха, като оставим тези две възможности. Единственият друг начин на действие бе този, който действително бе използван. И въпреки, че присъдата на Саад само по себе си бе строга мярка и природата на човек очевидно изпитва скръб в резултат на това, въпросът е, имаше ли друга възможност. Когато хирург прецени, че е необходимо да ампутира ръката или крака от тялото на пациента, или бъде принуден да отреже друга част от тялото, всеки благороден човек изпитва шок, че ако това не се беше случило, ако обстоятелствата не изискваха, щеше да е по-добре, но човек обаче е принуден да се почини пред непреодолими обстоятелства. И всъщност при такива обстоятелства действието на хирурга се счита за достойно, за похвала, доколкото с жертването на по-малка част от тялото се спасява нещо по-голямо и усреща човека е щастлив. По По същия начин, въпреки че присъдата на Сад бе строга сама по себе си, тя беше необходим резултат и пример, предизвикан от убедителните обстоятелства, без които нямаше друга възможност, и поради тази причина дори историк като Марголиут, който изобщо не е сред приятелите на ислама, е принуден да признае по този повод, че решението на Саад се основава на убедителни обстоятелства, без които нямаше друг вариант за това. И господин Марголиут пише, че голямата инвазия, която Мухаммад Салсалам обяви за чудотворна, осуетена, се дължи и се смята, че се дължи на пропагандата на членовете на Бану Назир, които пророкът се задоволяваше с прогонването, и ако прогони, той ще освободи нов набор от пропаганда хора, и от друга страна на тези, които са участвали открито с нашественици на Медина, не може да бъде позволено да останат там и да ги прогонят. Трябва също така да се вземе предвид, че Бану Курейза не само бяха съюзници и конфедеранти на Светия Пророк. Според друг момент, който трябва да запомните, че по силата на договора, който бе уреден между Светия Пророк и евреите, е едно условие, гласеше, че ако някой въпрос относно евреите изиска присъда, решението ще бъде взето според техния собствен закон, и следователно историята доказва, че в съответствие с този договор Светия Пророк винаги ще издава присъда на евреите в съответствие Моисеевия закон. И сега, когато хвърлим поглед върху Тората, в нея е предписано точно също наказание за престъпление, за което евреите са били виновни, както Саад бин Муад издаде на Бану Курейза, както и в Библията е посочено, че когато се приближиш до друг град, за да воюваш срещу него, провъзгласи му мир, и ако ти отговори с мир, и ти отговори. И така те бяха съдени според Моисеевия закон. И не... Но това е един отговор, който винаги повдигат обвиненията срещу ислама. Днес убиват дори жени и деца. За всичко това са отговорни само мюсюлманите, които са пожертвали своето име относно ислама. Нека Аллах даде разбиране на всички нас и запазим ислама в истинското учение. Амин.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر